Os últimos apuntes de que falamos eran moi interesantes, porque fallamos moito nos xentilicios das persoas, como se chaman, por exemplo, de os de Cambre, Cambrés, dixemos moi ben, os de Carral, Carralés, e os de Cee, señorita.
Cense.
E da Abegondo, que tamén está cerca de por aquí. Non me interrumpa tan rápido, non me deixe nin preguntarlle. Abra boca, xa está vostede preparada, así debe ser, sí. De Abegondo, logo...
Abegondense.
Non entendo ben. Abegondense.
Abegondense.
Eso é raro oírlo.
Sí.
E de antes de Ulla, que é o nome...
Ulloa.
E de Baiona?
Baionés.
E de Barreiros?
Barreirense.
E entón, por ir de orde alfabética, os de Becerreá, como se chamarán?
Becerreense,
con sí. Dous es. Sí. E os do Bolo?
Bolés.
Fixe usted, os do Bolo Bolés. E os de Carballo, que está por aquí?
Carballés.
Moi ben, e os de Cariño?
Cariñés.
Imos rematar con Corcubión, que está cerca de Fisterra. A ver.
Corcubionés.
Moi ben. Agora, imos dar, porque o importante destes apuntes todos son ter un bo vocabulario e usalo. Imos falar do uso correto e incorreto de certas voces, non? Eu vou non dicir correto, e vostede o incorreto, como que é, veña. Temos sí. A palabra illar.
Sí.
Cal quen di a illar, e está incorrecto a illar. Illar, exemplo, vivo illado no monte.
Sí.
Non se di a illar.
Sí.
Illamento, non sí. Aislamento. Está moi metido do illar, eh?
Sí.
Illar, vivo illado no monte, por exemplo. Non illamento, non aislamento. Aislamento. A ver a cera, como se di a cera?
Beira rúa.
Moi ben, beira rúa, eh? Isto xa é máis común. E ambiente, como se debe dicir?
Ambiente, non ambente.
Moi ben, e ampola, que significa?
Ampola é ampolla, non ampol, ampolla que se di moitas veces.
En castelán é ampolla, claro,
ampola. Sí.
E cando se di fixo con notornidade e aleivosía, onde está?
Aleivosía.
Aleivosía,
Sí.
Un término xurídico, aleivosía.
Sí.
Apaixoar ou apaixonar?
Apaixonar.
Apaixonar, moi ben. E na palabra árbore, moito se comete aí tamén.
Sí.
Diga vostede.
É árbore. É árbore.
Non árbore, nin árbore, que está tamén, sí. A veces vemos algunha camioneta que di carpintería, árbore. É árbore.
Sí. Avaliación e non evaluación. Evaluación en castelán.
E tiven unha avería. Está bendito.
Avaría.
Avaría. Sona mal para os que falan castelán. Non avaría. E concello xa está dito que non é concello, que concello non é xuntamento.
Sí. Azucre e non é incorrecto decir azúcar.
Moi ben. E baralla?
E baraxa. Baralla e non baraxa. Como se
di. Baraxa é un castelanismo. Sí. Pero lixo famoso.
Lixo e non basura, nin desperdicio.
Proibido botar o lixo.
Sí.
Eso é incorrecto.
Lixo é o correcto.
Basura e desperdicios non. E o bacallao, tan rico?
É bacallao, non bacalao.
Bacalao. É bostezar, que a veces non temos ganas así moito.
Bocexar.
Bocexar, moi ben, bocexar. É cirurxía?
É cirurxía.
Non cirurxía, moi ben, cirurxía. E ben cirurxán, eh? E casarío?
Casarío. E casarío, no caserío. Caserío
é... cofradía, debe dicirse cofradía.
Confradía.
Confraría. Moi ben, agora, para intercambiar algo, facelo non tan pesado como vos pode resultar, imos recordar o berro dos animais, que tamén falan.
A galiña... cacarexa.
Deixeme lle preguntar a min, porque usted igual busca, recorda os nomes máis fáciles.
O cabalo rincha, por exemplo. Continuaremos mañán con todo isto.